tietokirjailija Osmo Tammisalo, olet lähtenyt etsimään kirjassasi ihmisluontoa ja haet selityksiä meidän käyttäytymisellemme geeneistä ja evoluutiosta. Mikä saa elintarvikekemian maisterin uppoutumaan evoluutioon niin, että hän rupeaa tutkimaan tietokirjassaan ihmistä?
Tiede on aina kiinnostanut näin, ja tämä mun koulutusammatti elintarvikekemisti niin oli kyllä sinänsä kiinnostavaa, mutta jotenkin mä huomasin, että se ei olekaan se mun ala. Ja toisaalta sitten lapsuudesta ja nuoruudesta asti on ollut tämmöinen luonnosta kiinnostuminen. Luonto on ollut tärkeä, ja linnut oli jossain vaiheessa se kova juttu teini-ikäisenä, lintuharrastaminen. Ja sitten siihen vielä liittyi se semmoinen evolutiivisen näkökulman keksiminen, että sieltähän löytyy paljon selityksiä niin eläinten kuin ihmistenkin käyttäytymiselle. Eli semmoinen lajihistoriallinen näkökulma.
Haet evoluutiosta selitystä ihmismielellekin.
Joo, ja lähinnä ehkä parhaiten selitys toimii vaikka tunteiden selittämisessä, ja tunteet taas sitten vaikuttaa käyttäytymiseen. Eli siinä missä tämä mun ensimmäinen kirja oli rakkauden evoluutio, niin siinä annettiin selitys parivalintaan liittyville tunteille, seksuaalinen häveliäisyys, seksuaalinen inho ja tietysti rakkaus ja mustasukkaisuus, kolikon toinen puoli. Uudessa kirjassa niin tässä on sitten oikeastaan se, mikä jää jäljelle, on moraalitunteet. Ja itse asiassa perhetunteet tuli käsitelty vähän pikkasen molemmissa kirjoissa, mutta moraalitunteet ja kulttuuri, koska ihminen on kuitenkin kulttuurieläin ja se on aikamoinen selittävä tekijä myös.
Kun kirjasi Rakkauden evoluutio ilmestyi, tiedetoimittaja Erkki Kauhanen kirjoitti kritiikissään, että Tammisalo varoo visusti heittäytymästä yhteiskunnallisiin pohdiskeluihin, joihin evoluutiopsykologiset havainnot helposti houkuttelevat. Se on hyvä ratkaisu, sillä ehkä sen ansiosta kirjan voi suuttumatta lukea useampi. Mutta nyt tässä ihmisluontoa etsimässä olet mennyt aika pitkälle siinä, miten määrittelet yhteiskuntatieteitä ja moraalifilosofiaa, lähdet hyvin biologisesta lähtökohdasta.
Joo, en mä siinäkään tai tässä uudessakaan anna sitten mitään evoluution tai tämmöisen biologian perustuvia käyttäytymissuosituksia. Et edelleen mä oon pyrkinyt mahdollisimman paljon pysymään vaan selittämässä asioita.
Kirjasi lukiessa tulee sellainen olo, että evoluutiosta voi tulla myös maailman katsomus.
Joo. Niin, mä en ehkä itse näkisi näin, vaikka kirjasta ehkä voi tullakin se. Mutta se pitää paikkansa siinä määrin, kun ylipäätään tämmöisestä tieteellisemmästä ajattelutavasta, tai siis jotenkin, missä pohditaan selityksiä, niin sitä kautta ehkä siitä voi ajatella, että se on myös maailmankuva. Että se on.
No mennään tähän itse kirjaan. Sen alaotsikko on ihmisluontoa etsimässä moraalin ja kulttuurin biologiaa. Miten Osmo Tammisalo, biologia vaikuttaa meidän moraaliin? Tuossa kirjoitat siitä paljon, mutta pystyykö sitä lyhyesti kertomaan tuon kirjan pohjalta?
Joo, eli jos me ajatellaan, että, tai on helppo nähdä, että semmoiset asiat kuin justiin tuossa mainitut rakkaus ja mustasukkaisuus, että ne on evoluution tuottamia tunnerakenteita, tunnereaktioita ihan lisääntymistä ajatellen. Sitten moraalin suhteen sitä ei ole ihan yhtä helppo nähdä. Moraalitunteet on yhtä lailla tämmöisiä, ei niin suoraan lisääntymiseen vaikuttavia, mutta elojäämiseen ja sitä kautta toki lisääntymiseen vaikuttavia strategioita tavallaan. Eli moraalitunteet, jos ne nyt jotenkin yrittäisi luokitella tai ylipäätään luetella, niin on siis tämmöisiä kiitollisuus, häpeä, anteeksianto, tämmöisiä tunteita, mitkä kuitenkin vaikuttaa koko aika meidän päivittäisessä elämässä. Että, ja jos ei ne tunteet sinänsä, niiden tunteiden ennakointi, niin että me käyttäydytään tietyllä tavalla sen takia, että me osataan kuvitella, että tästä teosta seuraa meille, että me joudutaan häpeämään tekoja tai tuntemaan syyllisyyttä, niin tätä kautta evoluutiossa kehittyneet moraalitunteet ohjaa meidän käyttäytymistä.
Oletko sitä mieltä, että ihmisen käyttäytyminen tai ihmismieli on enemmän biologiaa kuin sosiaalisesti tuotettua?
En ole sitä mieltä, että se on enemmän, koska ei ole toista ilman toista. Eli mikä tahansa ominaisuus, no voisi lähteä vielä laajemmalti, että mikä tahansa ominaisuus ihmisessä vaatii sen, että otetaan joku todella yksinkertainen, vaikkapa kahden jalan kehittyminen vaatii sitä, että ihmisyksilö saa ympäristöstä riittävästi ravintoaineita, se saa kaiken näköistä palautetta myös ympäristöstä koko aika. Ja sama pätee tietysti sitten psykologiaa, että siinä missä kalan perimässä on oletus, että se kasvaa vedessä, niin ihmisen perimässä on oletus, että se koko aika kohtaa muita ihmisiä, on sosiaalisessa maailmassa. Se syntyy jonkinnäköiseen perheeseen ja siellä on perheen ympärillä on paljon muita ihmisiä. Siinä mielessä niin tämä evoluutio tavallaan ja luonnonvalinta on jäsentänyt meidän tunteita niin, että me pystytään hyötymään ylipäätään omaksumaan sitten sosiaalisia tapoja ja rakenteita. Ja sitä voisi melkein pitää ihmisen tärkeimpänä tämmöisenä sopeutumana on se, että se pystyy nimenomaan omaksumaan kulttuurisia tapoja. Ihminen on todella poikkeuksellinen siinä verrattuna mihin tahansa muuhun eläimeen, että se omaksuu normeja ja tapoja semmoisessa määrin kuin se tekee. Ei voi tehdä niin selkeää eroa, että mikä on biologista ja mikä on sosiaalista tai yhteiskunnallista. Et biologia ei ole semmoinen, tai se on koko aika vaikuttamassa, se ei anna vaan niitä rajoja. Se ei ole niin kuin jääkiekkokaukalon rajat tai kaukalon reunat, vaan se on koko aika siellä kentällä myös pelaamassa.
Tämä on suora sitaatti kirjastasi, että Darwin ja monet hänen seuraajansa aina 1900-luvun loppupuolelle asti puhuivat kuitenkin ominaisuuksien kehittymisestä lajin säilymisen hyväksi. Ilmauksen kuulee usein myös television luontodokumenteissa. Sanonta on tarkkaan ottaen virheellinen. Miksi?
Joo, eli ei ole oikein sanoa, että joku ominaisuus on kehittynyt lajin säilymisen hyväksi. On ensinnäkin paljon ominaisuuksia, jotka haittaa lajin säilymistä. Ja oikeampi ilmaisu on, että se on ominaisuudet on kehittynyt yksilön ja tämän geenien hyväksi. Ja sitten on se kysymys, että voiko olla myöskin niin, että jotkut ominaisuudet on kehittynyt ryhmän hyväksi. Että laji on liian iso käsite siihen, tai liian iso kokonaisuus, jotta joku ominaisuus voisi kehittyä nimenomaan pelkästään lajin hyväksi. Että semmoiset ominaisuudet on nopeasti karsiutunut luonnonvalinnassa, jotka olisi sillä lailla kehittynyt, että tavoite on pelkästään lajin hyväksi. Silloin tulisi tavallaan vääränlaista uhrautumista lajitovereiden hyväksi tai lajitovereiden puolesta. Ja tämmöistä luonnonvalinta ei ole suosinut. Ja jäljellä on yksilöt ja näiden yksilöiden perimä, joka on kohdistanut sitä tämmöistä avuliaisuutta ja uhrautuvuutta vähän pienempiin yksiköihin. Omaa itseä tietysti, mutta sitten myös perheeseen ja omaan ryhmään. Mutta että onko se kehittynyt pelkästään sen takia, että ryhmät on menestynyt kilpailussa toisia ryhmiä paremmin. Tämä on jonkin verran avoin kysymys. Minkä verran vaikka ryhmien välisen kilpailu on tuottanut ihmiselle ominaisuuksia? Kun tiedetään, että yksilöiden välinen kilpailu tietysti toki tuottaa luonnossa, tai että luonnossa merkittävät sopeutumat on nimenomaan kehittynyt yksilöiden välistä taistelua varten, mutta että onko ryhmien välistä taistelua varten, niin se on jonkin verran avoin kysymys.
Tietokirjailija Osmo Tammisalo, hyvin monesta näkökulmasta kirjassasi ihmisluontoa etsimässä valotat sitä, miten ihminen on mieleltään kehittynyt. Ja yksi kiinnostavimpia yhdistelmiä on se, että sanot, että biologia ja taloustiede ovat lähellä toisiaan. Perustele.
Joo, ne on erittäin läheisiä tiedealoja, että ainakin niiden tulisi olla biologisessa evoluutiossa ja ylipäätään se, miten luonnonvalinta toimii, niin se seuloo parhaimpia strategioita esiin ja sitten se karsii huonoimpia. Luonnonvalinta on pikkasen huono termi siihen, että se voisi puhua jostain seulonnasta tai karsinnasta tosiaan. Ja samalla tavalla kuin luonnontiede pohtii hyötyjä ja haittoja, eihän luonnontiede tietenkään, ei luonnontiede, anteeksi luonnontiede, vaan luonnonvalinta, eihän se itsessään tietenkään pohdi mitään, vaan se vaan, siitä käytetään nimitystä sokea kelloseppä, eli se karsii, miten sanoisi tunteettomasti, huonoja strategioita ja suosii hyviä. Ja samalla tavalla niin taloustieteessä pohditaan hyötyjä ja haittoja. Ja samalla tavalla taloustiede yrittää laskelmoida vähän eri kohteita vaan, että taloustieteessä se on sitten yritysmaailma ja yksilön taloudellinen käyttäytyminen, kun taas luonnonvalinta katsoo myös ihmisen taloudellista käyttäytymistä, mutta vaan silmissään lisääntyminen ja elojääminen.
Tämä on mielenkiintoinen näkökulma taloustieteeseen ja biologiaan ja niiden yhdistämiseen. 600 sivuun mahtuu hyvin laaja kirjo näkemystä ihmismielen evoluutiosta. Mutta sitten tulee sellainen olo, että näetkö sä ihmisen sellaisena, että se voidaan purkaa kuin auton moottori?
Periaatteessa näin toki on, mikä mille tahansa käyttäytymiselle totta kai on syy. Et ihmisaivot on universumin monimutkaisin kokonaisuus, kehittynyt kokonaisuus, niin silti kaikille on olemassa selitys. Ja on olemassa eri tasoisia selityksiä. Et nimenomaan, että evoluutiosta ja luonnonvalinnasta saa selityksiä, että miksi ihminen tuntee rakkautta tai miksi se tuntee häpeää tai syyllisyyttä tai kiitollisuutta. Tämmöisiä moraalitunteita, se on yksi selitystaso, että annetaan, että minkä takia se on kehittynyt luonnossa. Sitten toinen taso on olemassa ihan tämmöinen mekanistinen taso, josta meillä on tosi vähän vielä tietoa, mitä aivoissa tapahtuu esimerkiksi silloin, tai mitkä tekijät ympäristössä on ratkaisevia, että syntyy tietynlainen tunne ja käyttäytyminen. Tämä aivotutkimus on siis kiinnostava, ja se tukee monin paikoin sitä evolutiivista selittämistä, mutta että sinänsä sellaisenaan se aivotutkimuksen antamat vastaukset on pitkälti vaan nimenomaan tämmöisiä mekaanisia. Se ei vielä anna semmoista lopullista selitystä.
Kumpi vaikuttaa enemmän ihmisen käyttäytymiseen? Jos ajattelee sitä, miten ihminen käyttäytyy nyt, niin hänellä on oma henkilöhistoriansa ja oma muistinsa. Niin ylittääkö tämä biologinen perimä tai tämä ihmisen oma historia, siis henkilökohtaisen historian, ylittääkö se perimä tai evoluutio sen, mitä ihminen muistaa tai tekee nyt?
Aivan. Eikä voi sanoa näin, että se ylittäisi, mutta että se kaikki henkilökohtainen historia tai kaikki aikaisemmat kokemukset, niin niihin suhtautuminen on myös sitten evoluution tuotosta. Ja että ne aikaisemmat kokemukset, miten ne on, minkälaisia ne onkin, niin niissäkin on sitten vaikutusta tämmöisellä perimällä ja tämmöisellä tavallaan biologisimmilla tekijöillä.
Osmo Tammisalo, mikä on kirjasi Ihmisluontoa etsimässä pääsano?
Ehkä se on tämä teema nimenomaan siitä, että miten hedelmällinen lähtökohta on, tämä evolutiivinen lähtökohta on nimenomaan selittämään ihmisen käyttäytymistä. Ja miten sieltä löytyy tämmöisiin moraalitunteisiin, moraalisiin kysymyksiin, niin ei löydy varsinaisia siis ohjeita, mutta löytyy selityksiä, miksi me tunnetaan tietyllä tavalla joistain asioista. Et siellä on aika paljon esimerkkejä tämmöisistä moraaliongelmista ja minkä takia. Että miten me osataan niin vaivattomasti ja nopeasti tehdä ratkaisuja, kun on kyse moraaliongelmasta. Se on ihan hämmästyttävää, että siis melko pienet lapset osaa tehdä selkeitä eroja oikein ja väärän välillä ja niillä on hirveän vahvat mielipiteet.
Osmo Tammisalo, mistä kirjoitat seuraavaksi?
Tekisi mieli perehtyä pikkasen syvällisemmin ystävävalintaan. Ystävävalintaa toki tässäkin kirjassa on aika paljon, mutta ja parivalinta selvästi on tuottanut, tai seksuaalivalinta, niin ihmiselle ja eri lajeille aika paljon ominaisuuksia. Mutta sitten, että mikä merkitys ystävävalinnalla on ihmisen evoluutiolle, se on todella iso kysymys.